Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 21 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 8.35 so'mga tushib, 11277.83 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 13.69 so'mga ko'tarilib, 11996.23 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 6.28 so'mga tushib, 163.53 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.